Извадоци од Евангелието според Лука. Глава 2, од 1 до 52 стих. Во тоа време, римскиот император Августус издаде заповед за прв попис на населението во неговата земја. Во времето на тој попис, управник на Сирија беше Кириније. Тогаш секој отиде да се запише во местото на своето потекло. Така и Јосиф, кој беше потомок на царот Давид, тргна од галилејскиот град Назарет во јудејскиот град Витлеем, родното место на Давид. Јосиф отиде таму да се запише заедно со својата бремена свашеница Марија. Додека беа таму, нејзе и дојде времето да се породи. И роди син, незино првороденче, го пови и го положи во јасли, бидејќи за нив немаше место во преноќевалиштето. Во истиот тој крај имаше пастири кои ноќеваа во полето, чувајќи ги своите стада. Одеднаш, ангел Господов им се јави и славата Господова ги осветли, од што тие многу се исплашија. Но ангелот им рече, «Не плашете се, ви носам радосна вест, што ќе ги израдува сите народи. Денес во Давидовиот град ви се роди Спасител». Христос, Господ, доказ за ова ќе ви биде следното. Во јаслите ќе најдете новороденче во повој. Одеднаш на ангелот му се придружи големо мноштво ангели од небото, кои го славеа Бога пејќи. Слава на Бога во небесата, а на земјата мир за луѓето над кои почива неговата благонаклоност. Кога ангелите си заминаа на небо, пастирите проговорија еден со друг. Ајде да појдеме до Витлеем и да ја видиме оваа случка за која не запозна Господ. Отидоа брзајќи и ги најдоа Марија и Јосиф со новороденчето кое лежеше во јаслите. Кога го видоа, им пренесоа се што им беше кажано за детето. Сите што го слушаа ова од пастирите се восхитува, а Марија го помнеше се тоа и го зеде при срце. Потоа пастирите се вратија, пејќи му славопои на Бог за сето она што го слушаа и видоа, зашто се беше онака како што им кажаа ангелите. На осмиот ден, при обрежувањето на новороденчето, му беше дадено името Исус, како што го беше нарекол ангелот уште пред да биде зачнат. Кога помина времето на нивното очистување, согласно со Моисеевиот закон, Јосиф и Марија го донесоа детето во Јерусалим за да го посветат пред Господ. Како што е пропишано со законот Господов, секое првородено машко дете да му биде посветено на Господ. Отидоа да принесат и жртва, две грлици или две гулапчиња, како што се бараше според Господовиот закон. Во тоа време, во Јерусалим живееше еден човек по име Симеон. Тој беше добар и богобојазлив човек и го очекуваше избавувањето на Израел. Светиот Дух беше во него. Тој беше добил уверување од Светиот Дух дека нема да умре додека не го види ветениот од Господ Месија. Поттикнат од Светиот Дух, Симеон дојде во храмот, токму кога родителите го донесоа детето Исус во храмот, за да го извршат за него она што беше пропишено со законот. Симеон го зеде детето враце и упати благодарност кон Бог велики. Сега можеш да го отпуштиш во мир својот слуга, Господе, зашто ти го одржа своето ветување. Моите очи го видоа спасението од тебе, кое ти го приготви пред очите на сите народи, светлина што ти ги просвети незнабожците и ќе го прослави твојот народ Израел. Таткото и мајката на новороденчето се восхитуваа од овие зборови искажени за детето. Тогаш Симеон ги благослови и рече на Марија, мајката на детето, ова детенце е избрано од Господ за пропаст и за спасение на мнозина во Израел и како знак против кој луѓето ќе зборуваат, откривајќи ги своите тајни мисли, а тебе, тагата, како меч ќе ти ја прободе душата. Таму беше и една многу стара пророчица по име Ана, ќерка на Фануел од Ашеровото племе. По своето момиство, таа живеела во брак 7 години, а потоа останала сама до својата 1054 година. Таа беше постојано во храмот и му служеше на Господ и дење и ноќе, постејќи и молејќи се. Токму во тој момент, таа приде и почна да го слави Бог и да им зборува за детето на сите што го очекуваа избавувањето на Јерусалим. Кога Јосиф и Марија изврсија се што беше пропишано според законот Господов, се вратија во својот град Назарет во областа Галилеја. Детето растеше и зајакнуваше, исполнувајќи се со мудрост и Божиот благослов почиваше врз него. Родителите на Исус одеа секоја година во Јерусалим за време на празникот Паска. Кога Исус имаше 12 години, тие отидоа со него на празникот како и обично. По празникот тие тргнаа дома, а детето Исус остана во Јерусалим без знаење на неговите родители. Мислејќи дека е некаде меѓу патниците, тие патуваа цел ден, барајќи го меѓу роднините и пријателите. Бидејќи не го најдоа, се вратија во Јерусалим да го бараат. По три дена го најдоа во храмот, каде што седеше со еврејските учители. Ги слушаше и им поставуваше прашања. Сите што го слушаа, беа воодушевени од неговите умни одговори. Кога го видоа, неговите родители се изненадија. А мајка му му рече: «Зошто ни го направи тоа, чедо мое? И татко ти, и јас се изнамачивме барајките». Тој им одговори: «Зошто сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во домот на мојот небесен татко?» Но тие не го разбраа неговиот одговор. Потоа Исус се врати со нив во Назарет и им беше послушен. Мајка му грижливо ги редеше во своето срце сите овие случаи. Исус растеше и напредуваше во мудрост, здобивајќи се со благонаклоност и кај Бог и кај луѓето.